Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Batković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Zabeležena 4 slučaja koronavirusa u Srbiji. Raste broj zaraženih i u regionu. Zbog koronavirusa Italija uvela mere ograničenog kretanja širom zemlje. Moraće da se odgovara za krušik, bilo pogrešnih planova u poslovanju, poručio Vučić. Vođa Evropske unije na sastanku sa Erdoganom tražio da Turska poštuje sporazum o migrantima. Erdogan od NATO-a tražio pomoć u sukobu u Siriji. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li Beograđani sa kojima smo razgovarali primenjuju mere zaštite od virusa korona. Evo šta su nam rekli penzionerka Julija i bračni par Matijašević.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne, nisam uspaničena. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni.
Eremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini ne. I ostalo? Ako
ne, ja jedem beli luk, ako osjećate...
A šta o najavi reforme srpske vojne industrije i novim propisima za namensku, kaže Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije, a danas opozicioni političar.
Daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača koji su naprasno postali proizvođači, ekipa koja ovu državu i politički vodi od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom, malo gde nije prošlo, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. mart. Četvoro ljudi pozitivno je na koronavirus u Srbiji, najnoviji su podaci Ministarstva zdravlja. Dva nova slučaja registrovana su od juče popodne. Do 10. marta 2020. godine u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji na Institutu Torlak testirano je ukupno 108 osoba. Od ponedeljka do danas u 8 časova testirano je 5 osoba, od kojih su dve bile pozitivne, a 3 negativne na koronavirus. Navodi se u izveštaju Ministarstva zdravlja koji se ažurira 2 puta dnevno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se može očekivati da se zabrani ulaz u Srbiju iz nekih zemalja, na kratko, pre svega sa njihovih ugroženih područja kao što je sever Italije. Apelujem na starije sugrađane da se pridržavaju uputstava lekara, rekao je Vučić za jednu beogradsku televiziju. U apotekama u centru Beograda, međutim, već nedeljama unazad vlada nestašica zaštitnih maski, iako u Ministarstvu zdravlja kažu da u Srbiji ima dovoljno maski i da se nove količine svakodnevno distribuiraju, zabeležio Dušan Komarčević.
Od kad se pojavio prvi slučaj koronavirusa u Srbiji, povećala se potražnja za maskama, međutim, maski nema u nabavci. Već odavno, još kad je bilo situacija u Kini, kada se pojavio koronavirus, tada su već velika količina maski je odneta kao donaciju. Tako da nema uopšte kod dobavljača maski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Čolić, apotekarka u jednoj privatnoj apoteci u centru glavnog grada. Slično su nam nezvanično rekli i u još nekoliko apoteka u širem centru Beograda. U Ministarstvu zdravlja su pak u telefonskoj izjavi za RSE iznili tvrdnju da zaštitnih maski ima dovoljno i da se svakodnevno distribuiraju nove. Otkako je u Srbiji 6. marta registrovan prvi slučaj virusa korona, građani u apotekama više traže i sredstva za dezinfekciju, poput alkohola, gelova za suvo pranje ruku i asepsola, kaže apotekarka Svetlana Čolić.
Nema ni toga, nema dovoljno. Mislim, nema dovoljno, u suštini ljudi previše kupuju, sad i previše traže, možda i nije neophodno u toj meri u kojoj oni zaista to uzimaju.
Građanke i građani Beograda sa kojima smo razgovarali kažu da primenjuju osnovne mere prevencije, ali da ne strahuju od epidemije.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne, nisam uspaničena, eto to. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni. Znate, to me malo uzbunilo. A u svakom slučaju, ne znam šta bi moglo se predupiti. Prali svoje pre ruke i to, higijenu.
Rekla nam je penzionerka Julija iz Beograda. U međuvremenu aviokompanija Air Srbija saopštila je da će zbog epidemije koronavirusa do kraja marta obustaviti letove ka Bolonji i Rimu sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Također, letovi sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla ka Veneciji i Milanu biće redukovani tokom ovog i sledećeg meseca, dok će linija ka Rimu ostati u redovnom režimu. Ministarstvo prosvete izdalo je školama obavezujuću preporuku ministra da se odlože đačke ekskurzije u inostranstvo, rekao je u ponedeljak za Radio Televiziju Srbije savjetnik u tom ministarstvu Aleksandar Pajić.
Preporuka ministra je obavezujuća za sve škole, prema tome može se smatrati da je zabrana uvedena za sva studijska putovanja i ekskurzije vezano za inostranstvo, odnosi se na sve zemlje koje su u našem okruženju, bližem ili dalje.
Bračni par Andrija i Persida Matijašević, sa kojima smo razgovarali u centru Beograda, kažu da ne primenjuju nikakve posebne mere zaštite od novog virusa.
Peremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini ne. I ostalo? Ako
ne, ja jedem beli luk, ako osjećate...
Ne idemo u velike skupove.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije da nema mesta panici i strahu zbog pojave novog virusa u Srbiji. Nadležni kao prevenciju preporučuju češće pranje ruku i savjetuju da se izbegava kontakt rukama sa licem. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Bosni i Hercegovini je potvrđen peti slučaj zaraze koronavirusom, a prvi na području Federacije BiH. U pitanju je ženska osoba iz Zenice koja je boravila u Italiji. Pre ovog slučaja kod četiri osobe iz Republike Srpske potvrđeno je prisustvo koronavirusa. U Sloveniji je ukupno zaraženo 25 osoba, a u Hrvatskoj je potvrđeno 13 slučajeva zaraze od koronavirusa. U Severnoj Makedoniji sinoć su potvrđena još 3 slučaja koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih popeo na 7. Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče najavio je da će direktorka klinike za kožne bolesti u Skoplju koja je zaražena koronavirusom biti razrešena jer nije poštovala preporuke za sprečavanje širenja te zaraze. Klinika za kožne bolesti danas zatvorena, svi zaposleni su dobili preporuku da ostanu u dvonedeljnoj kućnoj izolaciji, kao i 13 pacijenata koji su se prošle sedmice lečili u dnevnoj bolnici. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova saopštio je sinoć da do sada na Kosovu nije zabeležen ni jedan slučaj obolelih od koronavirusa. Za sada zaraženih nema ni u Crnoj Gori. Italijanski premijer Giuseppe Conte proširio je restrikcije putovanja na celu zemlju u okviru mera za suzbijanje epidemije koronavirusa i naredio zabranu okupljanja. Conte rekao da će prema novom ukazu svi u Italiji morati da daju potvrdu o potrebi da idu da rade, da imaju zdravstvene razloge ili druge ograničene razloge da putuju van zona u kojima žive. Cijela Italija postaće zaštićena zona, rekao je on u obraćanju novinarima u sedištu vlade. Conte je također produžio zatvaranje škola i univerziteta do 3. aprila. Merama se ipak ne predviđa ograničenje javnog saobraćaja da bi se nastavio kontinuitet ekonomske aktivnosti i omogućilo ljudima da idu na posao, rekao je premijer. Italija ima više od 9000 slučajeva novog virusa i više od 460 umrlih. Američki predsjednik Donald Trump nije testiran na koronavirus, objavila je Bela kuća, premda su najmanje dvojica kongresmena sa kojima je nedavno bio u kontaktu otišli u samoizolaciju nakon što su bili na konferenciji sa osobom koja je pozitivna na virus. Kineski predsjednik Xi Jinping posjetio je grad Wuhan, koji je epicentar virusa, prvi put od kada se oboljenje pojavilo u decembru i nakon što je Peking izrazio uvjerenje da funkcionišu napori za kontrolu bolesti, prenosi Reuters. Ta agencija prenosi da su kineske vlasti odlučile da 10. marta zatvore sve privremene bolnice u Wuhanu koje su bile potrebne za lečenje COVID-19.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije najavio je da počinju temeljne reforme vojne industrije Srbije. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, u poseti Valjevskom Krušiku, koji je obeležila velika afera u poslovanju protekle godine, najavio je promjene. Nakon toga je gostujući na jednoj beogradskoj televiziji rekao da će zbog problema u poslovanju Krušika odgovornost morati da snosi tamošnje poslovodstvo, kao i da do problema u poslovanju nije došlo samo zbog afere, odnosno podataka koje je iznosio uzbunjivač Aleksandar Obradović, već i zbog, kako je rekao Vučić, pogrešnih računica i pogrešnih planova u poslovanju. S druge strane, analitičari ukazuju da je poseta državnog vrha Krušiku organizovana uoči izbora, te namenski sektor nazvao mestom gde počinje kampanja. Slušamo Zorana Glavonjića.
Promenama u srpskoj odbrambenoj industriji državno rukovodstvo pokušava da obezbedi da ona preživi, rekao je za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić.
Bitno je sačuvati sposobnost industrije, potrebna je kao bezbjednosni i ekonomski oslonac, ali mislim da ono što je do sada učinjeno i ono što se namerava vode ka daljem pretvaranju industrije u servis nekolicine ljudi iz sistema vlasti.
Da slede temeljne reforme srpske namenske industrije saopštio je 9. marta Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, Tokom posete fabrici za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Krušik iz Valjeva.
Mi nećemo da odustajemo od odbrambene industrije Srbije, ni po koju cenu, iako bi mnogi u svetu to hteli, jer kad nemate svoju odbrambenu industriju, uvek zavisite od nekoga drugoga. Vaša bezbednost, sigurnost naše dece, sve zavisi od nekog drugog.
Vučić je najavio da će država uložiti desetine miliona evra da bi opstao Krušik, čiji račun je u blokadi. Stvarajući pravne uslove za reforme, vlada Srbije krajem decembra 2019. osnovala je grupaciju Odbrambena industrija Srbije, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme, čiji većinski kapital je državni ili društveni, sa najmanje 51% vlasništva, a koja proističe iz zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, usvojenog prošle godine. Zdravko Ponoš, bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije i danas opozicioni političar, kaže da je time otvoren prostor za ulazak privatnika u vojnu industriju.
Nije problem u tim papirima, problem je u implementaciji, jer daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača, ekipa koja ovu državu i politički vodi i njihov menadžment tim od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom, malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Afera Krušik, u kojoj je zaposleni u toj fabrici Aleksandar Obradović u svojstvu uzbunjivača zahtevao od nadležnih organa da utvrde da li Branko Stefanović, otac ministra policije u vladi Srbije Nebojše Stefanovića, kao posrednik privatne firme kupuje oružje iz te valjevske fabrike po povlašćenim cenama i na njenu štetu, bila je jedna od najvećih protekle godine u toj industriji i državi. Činjenica da je državno-partijski vrh posetio Krušik ubrzo po raspisivanju izbora 4. marta, smatra analitičar Aleksandar Radić, mnogo govori.
Namenska industrija je sada mjesto gdje počinje izborna kampanja i da se sada posle afere Krušik pokušava zapravo sanirati štetu koja je nastala u glasačkom tijelu SNS-a i da to zapravo priča koja može se poveže sa reformama.
Sa druge strane, šef države Aleksandar Vučić ustvrdio je u fabričkom krugu pred radnicima Krušika da vlast radi u korist 11.500 zaposlenih u Namenskoj, za koji indirektno radi još 8.000 ljudi, i kao neki od razloga za promene nabrojao strukturne probleme, velika davanja države, promenjenu tražnju za naoružanjem i opremom u svetu, kao i, kako se izrazio, glasine o Krušiku posle kojih su firme iz okruženja preuzele poslove.
Vojska Srbije će da uplati 10 miliona evra Krušiku za novi ugovor, plus šta će država da da.
Ključno za opstanak srpske Namenske, zaključuje Aleksandar Radić, je modernizacija.
U posjeti ljudi iz državnog vrha Krušiku ističe se kako se uspostavlja linije za proizvodnju modernizovane maljutke za koje je licenca kupljena 1967. godine ili za proizvodnju raketa S5, to su sovjetska raketna zrna iz 50. godina.
Od povratka na svetsku scenu sredinom 2000-ih, srpska namenska industrija izvozila je u 70-ak zemalja od Amerike do jugoistočne Azije, a najviše je prodavala municiju i puške. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Podsećamo na najvažnije vesti. Zabeležena 4 slučaja koronavirusa u Srbiji, raste broj zaraženih i u regionu. Zbog koronavirusa Italija uvela mere ograničenog kretanja širom zemlje. Moraće da se odgovara za Krušik, bilo pogrešnih planova u poslovanju, poručio Vučić. Vođa Evropske unije na sastanku sa Erdoganom tražila da Turska poštuje sporazum o migrantima. Erdogan od NATO-a tražio pomoć u sukobu u Siriji. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta je žrtva seksualnog nasilja tokom poslednjeg rata na Kosovu, Vasfije Krasnići Gudman, poručila poslanicima Skupštine Kosova.
Naša zemlja, naše društvo nas stigmatiziraju. Čini da se ne osjećamo kao dobre djevojke, dobre sestre, dobre žene ili dobre majke. A gdje ste bili vi prije 21 godinu? Na tavanu kada su vam silovali ženu u sobi.
Vođe Evropske unije su tokom razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom pozvale Tursku da poštuje odredbe ugovora koji migranti treba da se drže dalje od evropskih granica. Određena tenzija bila je vidljiva posle razgovora, pošto je Erdogan otišao direktno na aerodrom umjesto da održi zajedničku konferenciju za novinare sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Jasno je da imamo neša neslaganja, ali govorili smo otvoreno, bio je to dobar razgovor, rekla je novinarima posle sastanka von der Leyen. Charles Michel je pozvao Tursku da poštuje svoje obaveze proizašle iz sporazuma Evropska unija Turska od marta 2016. godine, koji predviđa da migranti ostanu u Turskoj u zamenu za evropsku financijsku pomoć. Međutim, turski lider odlučio je da otvori granice i pusti migrante i izbjeglice ka Evropi da bi izvršio pritisak na evropske zemlje. Hiljade migranata koji žele da stignu do Evropske unije od tada su se nagomilali na grčko-turskoj granici. Turski predsjednik je po dolasku u Brisel rekao da želi da odnosi između Evrope i Turske budu dovedeni na mnogo viši nivo. Von der Leyen je rekla da je dobro da su linije komunikacije sa Turskom ostale otvorene i aktivne i dodala da je za nju sporazum iz 2016. i dalje na snazi. Erdogan se juče sastao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, od koga je tražio više pomoći u sukobu u Siriji. Među državama članicama Evropske unije koje su spremne da prihvate deo dece izbjeglica bez roditelja iz izbjegličkih logora u Grčkoj je i Hrvatska. Najbolje bi bilo da tu decu okupiti u jednom centru i tamo koncentrirati kvalitetne kadrove da se brinu o njima, kažu iz Isusovačke službe za izbjeglice koja već 3 godine vodi kuću za maloletne migrante bez pratnje u Srbiji. Slušamo Enisa Zevića.
Hrvatska je spremna prilagoditi se kriznoj situaciji i prihvatiti djecu bez pratnje, kazala je na posebnoj konferenciji za novinare ministrica socijalne politike Vesna Bedeković nakon najave premijera Andreja Plenkovića da će i Hrvatska prihvatiti dio od oko 5000 djece bez roditelja, koliko ih je sada prema procjenama u izbjegličkim logorima u Grčkoj. Ona je izvijestila da se upravo radi analiza i procjena prostornih i stručnih kapaciteta i da je važno osigurati što bržu međuresornu suradnju kako bi se sustav uskladio s kvotama koje će biti dodijeljene Hrvatskoj. Predviđene su 2 prihvatne točke, to su centri za pružanje usluga u zajednici u Zagrebu i u Splitu, kazala je.
Zagreb Dugave, Split Brda, to su u ovom trenutku dakle centri koji imaju najbolje prostorne i kadrovske uvjete. Imam potrebu naglasiti da se ovdje ne radi o udomljavanju, niti se radi o bilo kakvom posvajanju. Ovdje se radi o pružanju smještaja djeci u kriznim situacijama. Ovo je prije svega i na prvom mjestu humanitarno pitanje.
Na razini Europske unije odlučeno je da države članice Unije koje to žele prihvate dio djece i izbjeglice bez roditelja. U srijedu će na lice mjesta u Grčku otići europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson da izvidi situaciju, napravi plan za preseljenje djece i podnese izvještaj Europskoj komisiji. Njemačka je također izrazila spremnost preuzeti 1500 djece, većinom djevojčice, a kako je medijima kazala potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, uz Njemačku i Hrvatsku još je 12 država članica izrazilo spremnost preuzeti dio djece izbjeglica iz izbjegličkih logora u Grčkoj. U situaciji poput ove 2 su otvorena pitanja smještaja i kvalificiranih kadrova koji će s tom djecom raditi kada ona dođu u Hrvatsku. Ministrica kaže kako su jedino usko grlo za sada prevoditelji, što kaže nevladin sektor. Kako je za naš program kazao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu Tvrtko Barun, oni unazad 3 godine imaju u Srbiji kuću za maloljetne migrante bez pratnje koje otvorena dan i noć i spremni su podijeliti to iskustvo i uključiti se rad sa djecom migrantima u Hrvatskoj. Do sada se migrante bez pratnje smještalo u domove za nezbrinutu djecu i kolokvijalno popravne domove, ali to zbog traume s kojom ta djeca dolaze, jezične barijere i dodatnih vještina koje su potrebne za rad s njima nije najbolje rješenje, upozorava Barun.
Idealno bi bilo stvoriti jedan centar gdje bi Hrvatska primala, prihvaćala i kvalitetno pružila podršku toj djeci bez roditeljske skrbi, gdje bi stručni djelatnici kojih doista imamo prošli isto i neku dodatnu edukaciju za te kulturološke razlike i kako ih nadići, kako onda pomoći toj djeci da nadiđu svoje traume i na kraju krajeva isto da se mogu što kvalitetnije integrirati u društvo kojim su našli sigurnost i zaštitu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žrtva seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata na Kosovu, Vasfije Krasnići Gudman, je pred poslanicima Skupštine Kosova zahtevala da društvo ne stigmatizuje ovu kategoriju društva. Ona je na sednici Skupštine Kosova posvećenoj ženama koje su preživale seksualno nasilje tokom rata na Kosovu zatražila da počinioci budu privedeni pravdi.
Naša zemlja, naše društvo nas stigmatiziraju. Čini da se ne osjećamo kao dobre djevojke, dobre sestre, dobre žene ili dobre majke. A gdje ste bili vi prije 21 godinu? Na tavanu kada su vam silovali ženu u sobi. Odakle vam smjelost da ostavite tu ženu i djecu? Gdje su bili momci koji su vidjeli kako im siluju majku? Istjerali majku, a ženu ostavili kod kuće jer nisu znali da im je i žena silovana. Gdje ste bili vi kada su silovali sedmogodišnju Jetu? A što radite sada kako bi nam olakšali život? Treba da vas je stid sve, cijelo kosovsko društvo jer nas svakodnevno žrtvujete. Treba da znate da je došao kraj. 20 godina vas trpimo, ali više vas nećemo trpiti i nećemo vam oprostiti to što ste nas natjerali da ovo proživljavamo 20 godina. Na kraju molim sve poslanike i institucije Kosova da se ratni zločini ozbiljno tretiraju i da se kažnjavanje ozbiljno tretira. Dosta je bilo da se 20 godina ne kažnjava ni jedan slučaj silovanja.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da ćutnje i nedostatak delovanja štite zločini izvršioca zločina, te da kosovsko pravosuđe mora ozbiljno da se bavi ovim pitanjem. Dodao je da je jedan od prioriteta njegove vlade tužba protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Na Kosovu je u toku proces priznavanja statusa žrtava seksualnog nasilja, nakon kojeg žrtve ostvaruju penziju i određene beneficije. Do sada 787 osoba dobile su taj status, dok je preko 200 aplikacija odbijeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Istražni organi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine pokrenuli su postupak za utvrđivanje disciplinske i kaznene odgovornosti pripadnika oružanih snaga BiH sa spornog videa koji je tokom vikenda objavljen na društvenim mrežama. Na videu se vidi da se nekoliko pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u službenim uniformama zabavlja uz pesmu Ne volim te Alija. Kako se navodi, vojnici su osim što su prekršili zakon o službi i etički kodeks ponašanja profesionalnih vojnih lica, učinili i težu povredu vojne discipline. U prilogu Milorada Milojevića navode da ovakvi incidenti najviše ugrožavaju međusobno poverenje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su vojnici sa snimka, osim što su prekršili zakon o službi i etički kodeks ponašanja profesionalnih vojnih lica, učinili i težu povredu vojne discipline.
Ovaj događaj koji mi tretiramo kao i izazivanje ratne i vjerske mržnje i u nekom smislu potpada čak i podredbe krivičnog zakona član 145 će biti veoma brzo procesuiran uz očekivanje da to budu zaista najoštrije mjere koje u stvari podrazumijevaju konačni možda i prestanak profesionalne vojne službe za sve pripadnike neovisno od imena i prezimena koji učestvuju u takvim radnjama koji imaju za posljedicu urušavanje, odnosno narušavanje digniteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i nepoštivanje zakonskih odredbi.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić mišljenja je da ovakvi incidenti najviše ugrožavaju međusobno povjerenje u cijeloj državi.
Pa bilo kakve pojave, kao što je bilo u proteklim periodima, pa i ovih zadnjih dana, nisu dobro došle oružanim snagama i inače nisu dobro došle čitave Bosne i Hercegovine radi samog međusobnog povjerenja. Ne mora znači da je izbor krivac za to, možda je više krivac celokupna atmosfera u Bosni i Hercegovini.
Bivši ministar odbrane Zekrija Hosmić kaže da je u oružanim snagama sličnih incidenata bilo i ranije, da su sankcionisani, ali da ti incidenti ipak nisu česti. Zabilježeno je kako su 2016. godine nakon presude Haškog tribunala pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine otvoreno dali podršku osuđenom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću. U julu prošle godine nekoliko hrvatskih vojnika, također pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na međunarodnoj vojnoj vježbi u Hrvatskoj pjevali su nacionalističke pjesme. Nadležni organi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine razmatraju slučaj pripadnika oružanih snaga BiH Sulje Hanića, koji je na pravoslavni Božić 7. januara na svom Facebook profilu objavio pjesmu Ko na Božić u kravicu dođe, Naser Orić nije Karađorđe. Osmić podvlači da u oružanim snagama postoje jasni propisi kako se jedan vojnik mora ponašati.
Postoje dakle i dijelovi oružanih snaga koje naravno u svom sastavu imaju i druge službe koje sa vojnicima trebaju raditi u tom psihološkom i svakom drugom jačanju ličnosti i naravno jačanju osjećaja da su oni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da su svi zajedno oni koji sutra trebaju braniti cijelu Bosnu i Hercegovinu bez obzira ko se na kojem dijelu njene teritorije našao.
Osmić dodaje da je i posljednji incident u kojem su učestvovali vojnici, mladi ljudi, posljedica svih događanja u Bosni i Hercegovini, odnosno da je to slika današnje Bosne i Hercegovine.
Žive životom koji je opterećen upravo nacionalizmom i oni jednostavno su, rekao bih, Pa na sve tri strane, manje ili više, taj nacionalizam je ušao i u njihove pore, u njihove glave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Liban, koji je u vreme građanskog rata 80-ih ispunjavao svoje dužničke obaveze, suspendovao isplate inostranog duga prvi put u istoriji, što ukazuje na težinu finansijske i ekonomske krize te prezadužene bliskoistočne zemlje u kojoj građani od oktobra protestuju zbog korupcije, pišu svetski mediji. Odluka libanske vlade da suspenduje isplatu duga od 1.200.000.000 u euro obveznicama smiriće demonstrante koji već pola godine od vlade zahtevaju da prioritet stavi na unutrašnje probleme, ali to neće rešiti finansijske poteškoće te zemlje, ocenjuje New York Times. Posle višemesečnih protesta protiv političke elite koja zbog lošeg upravljanja i korupcije građanima nije mogla da pruži osnovne usluge, kao što su struja tokom celog dana i pouzdana tekuća voda, ali usred nagle devalvacije libanske funte, nedostatka uvoza i hiljada otpuštenih radnika, premijer je u subotu odlučio da odloži isplatu duga, čiji je rok dospeća bio u ponedeljak. Poslovni ljudi u libanskoj ekonomiji, kojoj dominira uvoz, ne mogu dobiti dolare za uvoz robe, navodi list, dodajući da su Libanci plaćeni u funtama, očajni kako njihova potrošačka moć isparava. Za otprilike dve nedelje počeće pregovori Libana i vlasnika obveznica o restrukturiranju duga, izjavio libanski ministar ekonomije, ističući da pregovori ne bi trebalo da traju duže od 9 meseci, naveo Reuters. Liban ima oko 31 milijardu dolara duga za koje izvori kažu da država želi da restrukturira, ističe Reuters, dodajući da je javni dug Libana dosti ga oko 170% bruto domaćih proizvoda, što zemlju čini jednom od najzaduženijih na svetu. Zapadne vlade s druge strane insistiraju da Bejrut prvo donese dugo odlagane reforme za borbu protiv korupcije. Mnogi analitičari smatraju da je jedini način da Liban osigura finansijsku potporu program Međunarodnog monetarnog fonda, od kojeg je Bejrut, uprkos negodovanju Hezbolaha, već tražio tehničku pomoć.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj emisije dodajemo vest da je poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović izjavio da još uvek nije imao uvid u sve dokumente kojima raspolažu stranački aktivisti koji idu od vrata do vrata u predizbornoj kampanji i ponovo pozvao sve političke subjekte da poštuju privatnost podataka ličnosti građana. Marinović je gostujući na Radio Televiziji Srbije povodom stranačkih predizbornih kampanja u kojima aktivisti obilaze građane u njihovim domovima rekao da niko nije u obavezi da odgovara na pitanja niti da daje podatke, ali da niko ne može da zabrani nijako to neko želi da učini. On je rekao da su podaci koji mogu biti dostupni javnosti ime, prezime, adresa stana i starosno doba neke osobe, dok se svi ostali detalji, odnosno njihovo objavljivanje, smatraju povredom privatnosti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Zabeležena 4 slučaja koronavirusa u Srbiji. Raste broj zaraženih i u regionu. Zbog koronavirusa cela Italija u karantinu. Moraće da se odgovara za Krušik, bilo pogrešnih planova u poslovanju, poručio Vučić. Vođa Evropske unije na sastanku sa Erdoganom tražila da Turska poštuje sporazum o migrantima. Erdogan od NATO-a tražio pomoć u sukobu u Siriji. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. mart. Slušajte nas ponovo u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.